δυνατό ο άνθρωπος να κοινωνεί των ενεργειών, των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δηλαδή στην ουσία έδινε με αυτόν τον τρόπο τη δυνατό θέωση του ανθρώπου, τη δυνατότητα δηλαδή προσωπικής πραγματικής σχέσης με τον Θεό. Και αυτό είναι το πλέον ουσιαστικό. Ίσως το αγνοούμε, το περιφρονούμε, γιατί περιφρονήσαμε και ξεχάσαμε το λόγο ύπαρξής μας και τον προορισμό μας. Για ποιον λόγο ήρθαμε στη ζωή. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας λέει ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά ο σκοπός είναι να κοινωνούμε των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δηλαδή να ενωθούμε με τον Θεό, δηλαδή να γιάσουμε, να θεωθούμε. Αυτός είναι ο λόγος που ζούμε. Αλλιώς δεν έχει νόημα η ύπαρξη. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να δεν υπήρχε λόγος να σαρκωθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού, να σταυρωθεί και να αναλυφθεί. Όλο αυτό είχε ως στόχο τη δυνατότητα θέωσης, σωτηρίας του ανθρώπου και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνία των ενεργειών του Θεού, η μετοχή δηλαδή στην χάρη του Θεού. Και αυτό στην ουσία τι είναι? Είναι κατάσταση προσευχής. Είναι η αναφορά της ζωής μας στον Θεό και η αναζήτηση αυτής της σχέσης με τον Θεό. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της προσευχής. Η προσευχή είναι το κεντρικό σημείο της Μεγάλης Σαρακοστής. Η προσευχή είναι το κεντρικό σημείο της ζωής μας. Η εκοσμίκευση της Εκκλησίας είναι αυτό. Η περιφρόνηση του γεγονότος της προσευχής, η αγνόηση και η λύθη αυτού του γεγονότος. Δεν υπάρχει αποκατάσταση του μυστηρίου της Εκκλησίας και του γεγονότος της πνευματικής ζωής με το να αναλύουμε θεολογικά τα περί Θεού, γιατί το πρόβλημα είναι ότι μιλούμε για τον Θεό αλλά δεν ζούμε τον Θεό. Είμαστε άνθρωποι της θεωρίας για να καλύψουμε την ενοχή ότι δεν είμαστε άνθρωποι του βιώματος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι Άγιοι Πατέρες μας εδογμάτισαν όχι γιατί ήταν έξυπνοι και βαθύτατοι γνώστες του Λόγου του Θεού, αλλά γιατί είχαν εμπειρία του Θεού και βρήκαν τον τρόπο μέσα από την κοσμική γνώση αλλά και την έμπνευση του Θεού να περιγράψουν αυτή την εμπειρία τους και να το ονομάσουμε αυτός δόγμα και να είναι δείκτης ζωής για μας που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημά μας εάν καταλάβουμε τι εννοούσαν ή περιγράψουμε με ακρίβεια, λεπτομερέστατη και σχολαστικόν τρόπο τα δόγματα. Αλλά για μας υπάρχουν τα δόγματα ως προοπτική και ως εκκίνηση και ως κατεύθυνση για να έχουμε αυτή την εμπειρία τους. Χωρίς λοιπόν αυτή την εμπειρία δεν έχει νόημα. Και η μεγάλη πτώση του κόσμου είναι ότι μιλούμε θεωρητικά αλλά δεν έχουμε εμπειρίες. Τα λόγια μας ξεπερνούν τα έργα μας. Ο νους μας ξεπερνά την καρδιά μας και χάνει τη συνοχή και την ενότητα. Και το παράδοξο είναι ότι μπορούμε να δουλεύουμε 8 ώρες την ημέρα, να κοιμόμαστε 7, να ψυχαγούμαστε 3, μισή ώρα δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Ενώ αυτό που δίνει η ζωή είναι η προσευχή. Εάν θεωρήσουμε ότι δεν είμαστε μόνο βιολογικές μονάδες ή ψυχολογικές υπάρξεις, αλλά κάτι περισσότερο, αν το παραδεχθούμε αυτό, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό έχει δυνατότητα να ζήσει, ή μάλλον αυτό έχει δυνατότητα να ζήσει. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για τον οργανισμό είναι απαραίτητη αναπνοή, έτσι είναι και απαραίτητη προσευχή για την ύπαρξη του ανθρώπου. Και είναι τραγικό να είμαστε τόσο έξυπνοι και φυείς άνθρωποι, αλλά τόσο ανάπηροι να έρθουμε σε αυτό. Και είναι εντυπωσιακό άνθρωποι να αναλύουν τα θεολογικά, τα φιλοσοφικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά με τέτοια λεπτομέρεια, αλλά όταν λες, κάνει προσευχή, σου λέει τι είναι αυτό. Όταν λες αγαπάς τον Θεό, σου λέει πώς γίνεται να αγαπήσεις τον Θεό. Και όταν, λες, και όταν είναι τόσο έξυπνοι και μπορούν να κάνουν φοβερές επενδύσεις στη ζωή τους σε κάθε πλαίσιο και πεδίο, και στην προσευχή σου λένε και τι νόημα έχει. Αυτό τι δείχνει? Ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι νεκρή. Και είναι εξαιρετικά αντιφατικό να είναι νεκρή η καρδιά μας και να δεν είναι δυνατός ο νους. Δηλαδή, ποιος νους, ούτε νους είναι αυτό. Είναι απλώς μια διαδικασία εγκεφαλικής ευστροφίας. Αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, γιατί ο πραγματικός νους υπάρχει μέσα στην καρδιά. Οπότε αυτό είναι, φέρνει τεράστιο πρόβλημα στην ψυχή του ανθρώπου, αρρωσταίνει η ψυχή του ανθρώπου, αρρωσταίνει η ύπαρξή του όταν ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός. Και αυτό που μας καθιστά ζωντανούς είναι η κοινωνία με τον Θεό, είναι η προσευχή. Τα άλλα όλα είναι θεωρίες. Και ξέρετε το πρόβλημα ότι και η Εκκλησία πήγε σε αυτή την παγίδα και εμείς θέλουμε μια Εκκλησία που να κάνει κοινωνικό έργο, μια Εκκλησία που να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου, να φαίνεται χρήσιμη, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε μια Εκκλησία προσευχόμενη. Γιατί αυτό μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και κατάλαβε ότι όλο το παιχνίδι του κόσμου, όλο του σύμπαντος το παιχνίδι παίζει στην καρδιά του κάθε προσώπου. Δηλαδή μέσα στην καρδιά μας συναντούμε όλο τον κόσμο, όλη την οικουμένα, το σύμπαν, συναντούμε τον Θεό. Και αν η καρδιά μας αναπαυτεί, τότε μπορεί να αναπαυτεί όλος ο κόσμος μέσα μας και τότε μπορεί να αναπαύσουμε όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε, ας υποθέσουμε, μια σχέση με 2-3 ανθρώπους, ας υποθέσουμε οι συγγενείς μας. Γιατί δεν τους αναπαύουμε? Γιατί δεν τους δίνουμε ζωή και χαρά? Γιατί δεν είναι αναπαυμένοι μέσα μας? Και δεν μπορούν να είναι αναπαυμένοι μέσα μας οι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει προσευχή. Άρα η καρδιά μας είναι προσευχόμενη. Δεν αναπαύονται οι άνθρωποι μέσα μας γιατί λύσαμε τα προβλήματα, πώς σκέφτηκαν, τι κάνα, πώς λειτουργήσαν και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε. Εντάξει, μια διαδικασία αυτή απλής συνεννόησης. Αλλά δεν είναι αναπαυμένοι μέσα μας οι άνθρωποι, δεν έχουν αναπαυτεί στην καρδιά μας και δεν μπορούμε και εμείς να τους αναπαύσουμε. Αυτό που αναπαύει τον άνθρωπο είναι αυτή η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και το πρόβλημα είναι ότι κατά αυτόν τον τρόπο, εάν ζήσουμε 50, 60, 70, 80, 90 χρόνια, ο χρόνος αυτός αξιολογείται όχι με την ποσότητά του, αλλά με την ποιότητά του. Και η ποιότητα του χρόνου είναι πόσο η ζωή μας ήταν προσευχόμενη. Δηλαδή, τι σημαίνει προσευχή? Δεν είναι ζητώ από τον Θεό να μου εκπληρώσει ένα αίτημα, να μου ικανοποιήσει μια ανάγκη με έναν δυναμικό, μαγικό τρόπο, έναν υπερφυσικό τρόπο. Αλλά η κοινωνία είναι η ένωση, η προσευχή είναι η ένωση με τον Θεό. Η προσευχή είναι ο έρωτας με τον Θεό. Η προσευχή είναι το ζωντάνεμα του είναι μας. Είναι δηλαδή όπως ένας οργανισμός είναι ανημικός, έχει χαμηλό αιματοκρίτη και πάει να πεθάνει και ξαφνικά το βάζει σε φιάλες αίματα και ζωντανεύει, αυτό είναι η προσευχή κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτό που στομώνει την ύπαρξή μας, που ζωντανεύει το είναι μας, που μας δίνει γνώση, μας δίνει εμπειρία, μας δίνει βάθος στα γεγονότα του είναι μας, του είναι εκάστου ανθρώπου. Και αυτή η αναπηρία μας είναι ακριβώς που δεν μας εμποδίζει στο να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Γιατί τροβάζουμε. Όταν ο άνθρωπος πάει να προσευχεί, το πρώτο πρόβλημα που του έρχεται είναι πρώτον, και πού προσεύχομαι τώρα? Δεύτερο, και αν αυτό πάει στο κενό? Και τρίτο, κι αν δεν ικανοποιηθούν οι ανάγκες μου? Και τρίτο, τι κάνω εγώ τώρα? Έχω τώρα πρέπει να τρέξω στον κόσμο, να δημιουργήσω πράγματα, να κάνω περιουσία, να φτιάξω σχέσεις, να γίνω σημαντικός. Δηλαδή, να γίνω σημαντικός νεκρός άνθρωπος. Ο κόσμος είναι γεμάτο από σημαντικούς πεθαμένους και όχι ασήμαντους ζωντανούς. Και όλη η ιστορία έγκυται σε αυτό το πράγμα. Ακόμη και η προσπάθεια μας να γίνουμε καλοί είναι υποκατάστατο αυτού του κείμενου. Δεν υπάρχει Θεός στην καρδιά μας, ότι δεν υπάρχει προσευχή. Γιατί κανένα κοινωνικό έργο, καμιά φιλανθρωπία δεν έχει νόημα, δεν είναι αληθινό, δεν είναι η βάση του η προσευχή. Και εύκολο και βολικό είναι στον άνθρωπο να γίνει επιτυχημένος, εύκολο και βολικό στον άνθρωπο να γίνει ηθικός, αλλά είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι το πραγματικά βολικό, να ζωντανέψει η ζωή μας και να βρούμε το λόγο ύπαρξής μας και να καταλάβουμε ότι μέσα από αυτή την εμπειρία του Θεού ότι δεν υπάρχει θάνατος. Δεν μας ικανοποιεί το να μας πει η Εκκλησία ότι νικήθηκε ο θάνατος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν λέει τίποτα. Με το μυαλό μας το καταλαβαίνουμε. Νικήθηκε ο θάνατος όταν μας αγγίξει ο Θεός. Όταν μας πλησιάσει ο Θεός, όταν καταλάβουμε, όταν μας γνωρίζει ο Θεός και μας κάνει ακτινογραφία αυτό το πλησίασμά του, τότε καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Μας πλησιάζει η ζωή. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει θάνατος? Μας τρομάζει ο θάνατος, γιατί δεν γευτήκαμε τη ζωή, και ζωή είναι ο Χριστός. Ζωή η οποία δεν δει. Ζωή η οποία δεν τελειώνει. Συνεπώς, αυτό που είναι πολύτιμο και σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η δόξα της Ορθοδοξίας μας είναι αυτοί οι Άγιοι μας που έδειξαν ένα άλλο τρόπο ύπαρξης και κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να αγαπήσεις τον άνθρωπο αν δεν αγαπήσεις τον Θεό. Η ζωή μας κρίνεται στην ποιότητά της, στο βαθμό που ό,τι κάνουμε περνάει μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό. Αλλά κι αν είναι αληθινή σχέση μας με τον Θεό, αποδεικνύεται πόσο αληθινοί είμαστε με τους συνανθρώπους μας, δηλαδή πόσο έχουμε την ικανότητα να συγχωρούμε και να αγαπούμε τον εχθρό μας, και πόσο έχουμε ικανότητα να ξεπεράσουμε τις δικαιολογίες, να ξεπεράσουμε τα δικαιά μας, να ξεπεράσουμε τη δικαιοσύνη μας. Και το πρώτο βήμα που κάνει κανείς αυτή η δικασία της αναφοράς στον Θεό, ή καλύτερα ο πρώτος καρπός αυτή η σχέση, είναι ότι καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν ξέρει τίποτα ακόμα, ότι είναι χαζός ο άνθρωπος. Είμαστε σε μια κατάσταση ανόητη, ότι το μυαλό μας είναι άρρωστο, και όσο πιο έξυπνοι γινόμαστε, τόσο πιο μακριά είμαστε από τον Θεό. Και όσο μεγαλύτερη κρίση έχουμε, τόσο πιο κλειστοί είμαστε στη γνώση του Θεού. Ο οποίος λέει ο Αβάς Ισάκος Σύρος ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τη γνώμηση του κόσμου για να πλησιάσουμε τη γνώση του Θεού. Και ο άνθρωπος που είναι εγκλωβισμένος στη γνώση αυτή, που νομίζει όλα τα ξέρει, και η γνώση του κόσμου είναι και η θεολογική, η φιλοσοφική γνώση, η οποία δεν περνά από την εμπειρία και την ταπείνωση και τη συντριβή, τότε λέει είμαστε σαν τους αλυσοδεμένους που προσπαθούμε να περπατήσουμε. Για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, πρέπει να αποδεσμευτούμε από αυτά τα δεσμά, από αυτές τις αλυσίδες της κοσμικής γνώσης, για να γευτούμε τη γνώση του Θεού. Και η κοσμική γνώση είναι χρήσιμη απλώς στο να δώσει τον τρόπο να περιγράψει αυτό που μας απεκαλύφθη στην καρδιά μας, και είναι ο Θεός. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ό,τι και να πούμε για τον Θεό ψέμα είναι. Γιατί αν τον πούμε ζωή, έξω είμαστε. Αν τον πούμε θάνατο, έξω είμαστε. Αν τον πούμε χρόνο, έξω είμαστε. Αν τον πούμε αιωνιότητα, έξω. Αν τον πούμε ύπαρξη, έξω είμαστε. Αν τον πούμε ανυπαρξία, πάλι έξω είμαστε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ο Θεός είναι ό,τι δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μας ξεπερνάει. Έχει άλλο DNA ο Θεός. Δεν είναι στη λογική δική μας. Γι' αυτό προσπαθούμε με αυτή τη λογική να περιγράψουμε τα περί του Θεού και να το παίξουμε και σοφή για να κρίνουμε και τους άλλους. Είμαστε τελείως ανόητοι. Το μόνο που εισπράττουμε τον Θεό είναι η ουσιαστική εμπειρία της θείας λειτουργίας. Αυτό που μέσα στην διαδρομή της λειτουργίας καταλήγουμε σε μια κραυγή και λέμε «Πάτερ ημών». Να, αυτή είναι η εμπειρία, ο Θεός είναι πατέρας μας. Και όλοι είμαστε αδέλφια. Και αφού είναι πατέρας μας, θέλουμε να είμαστε μαζί του διαρκώς σε κοινωνία. Αυτό είναι η προσευχή. Ένας ασφαλής δείκτης αν ο άνθρωπος βαδίζει κατά Θεό, για να μην λέμε φιλοσοφίες, είναι αν είναι αγαπά την προσευχή. Αν είναι ερωτευμένος με την προσευχή, αν η προσευχή είναι η ζωή του, αν δεν είναι κάτι τέτοιο, και αυτό είναι ξεκάθαρο, ο άνθρωπος δεν έγινε ακόμα χριστιανός. Έστω αν κοινωνεί, έστω αν διαβάζει βιβλία. Ας αφήσουμε τα βιβλία και να μάθουμε να γονατίζουμε. Ας αφήσουμε τα βιβλία και να μάθουμε να προσκυνούμε και να λέμε κάθε βράδυ δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε και να στήσουμε το φωτισμό του Θεού. Με αυτό το φωτισμό τότε είμαστε ικανοί να διαβάζουμε και βιβλία.